otvoreno rečeno.
Mada moram reći, istine radi.
To je teško reći.
Ja ću javnosti to da kažem.
Svaka druga priča je...
Dozvolite da kratko pomenem.
Nisam spreman da dajem hipotetičke odgovore.
Želim da kažem da smo razočarani.
To je sigurno jedno jako komplikovano pitanje koje je tek otvoreno.
It's a pleasure also to be on your program.
Također mi je zadovoljstvo da se nalazim ovdje i kod vas u vašem studiju.
Otvoreno rečeno.
Poštovani slušaoci, u današnjoj emisiji reprizirat ćemo prvu emisiju iz šestog serijala Nekad bilo televizije Republike Srpske, autora Siniše Mihajlovića, u kojoj je gost bio pukovnik Veselin Šljivančanin. Pukovnik Šljivančanin kao major Jugoslovenske narodne armije optužen je 7. novembra 1995. godine od strane tribunala u Hagu za zločin na Ovčari kod Vukovara i uhapšen na osnovu te optužnice u Beogradu 13. juna 2003. godine. Dana 27. septembra 2007. Sudsko vijeće Haškog tribunala nepravosnažno je osudilo Šljivančanina na 5 godina zatvora za pomaganje i podržavanje mučenja hrvatskih zarobljenika na farmi Ovčara 20. novembra 1991. Pošto je u istražnom zatvoru proveo preko 4 godine, sud ga je u decembru 2007. prijevremeno oslobodio. Odlukom žalbenog vijeća Haškog tribunala kazna Veselinu Šljivančaninu je 5. maja 2009. povećana na 17 godina. Tribunal u Hagu je 8. decembra 2010. donio novu presudu kojom je kazna smanjena na 10 godina, što je bio prvi put da apelaciono vijeće poslije vanrednog preispitivanja poništi svoju prethodnu pravosnažnu presudu. Šljivančanin je proglašen krivim za pomaganje i podržavanje u mučenju tih zarobljenika. Nakon izdržane 2/3 kazne, Haški sud je oslobodio Veselina Šljivančanina 7. jula 2011. godine.
Dobar dan još jednom. Gost emisije Nekad bilo je gospodin Veselin Šljivančanin. Pukovniče, dobar dan.
Dobar dan.
Evo nekoliko mjeseci nakon što ste, ajde tako da kažem, odslužili u Hašku presudu, kada se vratite unazad, što osjećate u sebi kao jedan oficir Jugoslovenske narodne armije koji se školovao u onom sistemu Bratstva jedinstva, u sistemu zaštite domovine od spoljnog i unutrašnjeg neprijatelja?
Pokušao sam na svakom koraku i na svakom mjestu da potpuno izvršavam zakletvu koju sam dao tada pred narodom i pred otadžbinom i nisam mrzio, eto, odnosi se taj događaj na Hrvate, ni Hrvate, ni nijedan narod u Jugoslaviji, nego sam stvarno i dan danas i tada mislio da smo mi ljudi koji živimo na tom prostoru i da moramo između sebe sarađivati i da trebamo da se poštujemo, uvažavamo i da pravimo državu onako kakva je bila i mislim da je ta država bila po mene dosta dobra, iako nažalost se nije održala i da su ljudi imali koliko toliko neki garant slobode, nečega što je bilo lijepo i sramota je. Danas se svi ljudi svijeta vole i druže, mi živimo zajedno tu, nema par kilometara nas razmeđuju sebe, da ne možemo živjeti zajedno, iako ja opet mislim da smo mi narod jedan koji smo sa tog podneblja. I ja i dalje ostajem takav kakav sam bio i neću se promijeniti i dragi su mi svi ljudi, oni koji vole ovu, sve nas zajedno i da i dalje možemo graditi neke odnose koji valjaju i koji treba da budu dobri. A ja mislim da je narod kome ja pripadam, eto sad stalno me prozivaju da sam ja nikad nisam bio na stranstvu, pa nisam ni tada, to su taj srpski narod, je narod koji je zaista po svaku cijenu želio da se sačuva ta Jugoslavija i voljeli su to svim svojim bićem i oni nisu ti koji su rušili Jugoslaviju, koji pokušaju da im da nas to pripišu, nego su jednostavno bili prisiljeni da negde u nekim mjestima moraju se braniti od nekih Ja sam to nekad zvao teroristi ili ne znam kakvi razni paravojnici ili ne znam ko koji su imali neke sitno sopstveničke interese da ruše i da razare ono što je godinama i vjekovima stvarano na tim prostorima. Mjesto da se zbližavamo, da budemo i dalje bliski, dobri, mi smo pokušali, nažalost, da to pojedinci rušimo i svi sad to osjećamo na svojoj koži i vidimo da nam je mnogo teže i da smo mnogo izgubili sa tim i da kasnije mnogo za drugim civilizovanim svijetom, iako smo mi bili odavno civilizovan narod Evrope i svijeta, pa nažalost vjerujem da je to pometilo mnoge i da rat nikome nije donio nikako dobro, a posebno ne malim narodima, jer ja sam uvijek govorio i danas tako mislim, da je rat samo zlo jedno koje može zadesiti naroda, neće donijeti dobro. Donosi dobro samo nekim pojedincima koji su žele da se obogate na neki svoj sitnosopstvenički način ili da propagiraju neke svoje loše namere. I...
Dobro. Eto malo samo da se vratimo u prošlost. 95. godine je protiv vas podignuta optužnica, a uhapšeni ste 2003. godine. Taj čin hapšenja koji se dogodio u Beogradu izazvao je ogromna reagovanja. Zanima me, vi ste bili u stanu. Šta se dešavalo u tom vašem okruženju, uskom okruženju, kada ste gledali ovo što se dešava vani?
Pa vidite, to su velike teme o kojima mora puno da se priča i ja ću pokušati napisati neku svoju knjigu pa ću to razjasniti ljudima. Ja stvarno nikad nisam vjerovao da mogu biti odveden bilo gdje da mi se sude ako sam nešto pogriješio, nego za tu grešku ću odgovarati pred svojim sudovima, pred sudima svoje države. I vjerovao sam da je ta moja država toliko jaka i dobra da ona može se uhvatiti u koštac sa svim problemima koji neki se desu u toj državi, da svakom pojedincu, a ne kamoli mene, može suditi i može to pitanje riješiti. Jer ja nisam nikakav poseban čovjek, ja sam bio oficir kao svi drugi oficiri, normalan čovjek, ali izvršao sam zadatke one koje sam ja dobio, ja sam se ih trudio da ih izvršavam zaista po propisima i zadatkom kako je to bilo propisano tada u Jugoslovenskoj narodnoj radnji. I uopšte po ustavu tadašnje države koja se zvala Jugoslavija. I nikad nisam vjerovao u to što mene piše u toj opštini Haškog tribunala. Čak ja to nisam ni razumio, pa nisam ni dobio tu opštinu, ja ni znao, nisam ni čitao. Ja čemu mi sad oni mene mogli tužiti, ja sam siguran u sebe bio ko što sam i danas i tada, da ja nisam napravio nikakvu grešku i da nemam zašto mi se sudi. I onda je došlo ipak da idem na vojni sud u Beogradu 98. godine, gdje sam i dao svoju izjavu, gdje sam saslušan. I dobio sam dva rješenja, da to malo skratimo, jedno od vojnog suda, a jedno od vrhovnog vojnog suda u kome piše da ja nemam odgovornosti za to što se dešavalo na tom području, da se me tuži Haški sud i da ne mogu biti isporučen Hagu. Ja sam se trudio da normalno radim svoj posao. Neki su ljudi govorili kako to sad mogu da radim ako toliki pritisak i pridavali su veliku, kako da kažem, pažnju toj optužnici, nešto značajno. A ja sam i dalje vjerovao da to, da nepravda ne može da me odvede u zatvor i da ne može da ode na istina. Tada kada su počeli to da ističu kako se dobrovoljno neko treba predati, ja nisam bježao i nisam se krio. I vjerovao sam da nikad niko neće mene uhapsiti da bi me odveo u zatvor. Jer sam bio i na sudu, nisam ja bježao od zakona i propisa svoje zemlje. Onda su mogli na tom sudu vojnom da me uhapsi da kažu ideš u zatvor i ideš u Hag. Jer ja ne mogu tome da se oduprem. I govorio sam otprilike ovako, samo lud čovjek dobrovoljno ide u zatvor. Znači, ako sam ja napravio neku grešku, ja bi sam rekao, evo, ogriješio sam se i hoću, onda šta ću, moram da odgovaram. A kamoli da mi se pripisuje, ja sam pobio tamo nevine neke ljude, odnosno zarobljenike strijelao, pa ja ne bih smio da gledam hrabro pred svoje vojnike, pred starešine, pred mnogo ljudi koji su živi, da kažem, evo vidite, ja se šetam i pravim se nešto važno, oni svi znaju da sam ja naredio ili da sam učestvovao u tom stremu. Pa to samo najviši neljudi, ne čovjek može tako da se ponaša. Ja sam se ponašao normalno, radio jer znao sam da to je sve laži, da su to izmišljene stvari. Vjerovao sam da će pravda kad ta doći i da se toga ne bojim. I onda sam čak jednom i predsjedniku vlade rekao, gospodine, ja ne bježim ni od kakve odgovornosti, pročitajte, ako vi ne poštujete instance vojnog suda, onda recite to javno. Ali ja dobrovoljno neću da idem nikad, nigdje, ni u kakav zatvor, nekakav sud, izvolite, hapsite me, radite što će, samo sam zamolio da mi ne diraju moju porodicu i da ne diraju moju decu, zato što oni za to nisu krive, ja trebam, ako treba da odgovaram, tu sam pa odgovaram. Pa onda mi je istekla bila vozačka dozvola, pa sam čak molio da mi se produži to, pa da sad to skratimo, nije mi produženo. I ja sam vozio kola bez vozačke dozvole. I sretne me policajac, zaustavi me, kontroliše i sad vjerovatno on to sve vidi. I ništa, i promenite vozačku dozvolu, nemojte tako, i sad promenit ću i tako redom. Ja sad njemu ne objašnjam to sve zašto nisam promenio, zašto mi nisu produžili. I pravo na kraju, verovao sam i da ti mnogi policajci koji me sreli ne biše to tako radili. I onda sam na kraju doživio ipak jednu veliku, najveći neki blam koji sam mogao da doživim, da su mi srušili ovaj deo mog stana, tako da kažem, da bi uhapšeno. Zašto? Zato isto njihovom greškom, jer su ti lupili u vrata ključa da me iznenade, a bila su blindirana vrata pa su zaglavili ključ. I onda više se nije moglo ni otvoriti, ni ući, morali su da to ruše, da bi to su radilo. Normalno, posle toga se skupio narod i to je jedna poruka svima da taj narod nije došao zato što on poštuje nešto, voli Veselina Šljivančana. Nisam ja poznavao ogromnu većinu tih ljudi, ali oni su, tu su bili i deca koja su išli u školu sa mojom decom, tu su bili mnogi ljudi koji su mene poznavali i oni koji me nisu poznavali, ali mene to dalo snagu i želju da izdržim. Ja nisam hteo da mitigujem ili govorim ništa pred tim narodom, da ih zapaljujem još više, jer mene je dovoljno bilo što su oni došli tu da vide šta se to sa mnom dešava i nisu verovali. A ja sam tada u stanu čitao knjigu, moja ćerka je podučala jednu malu engleski jezik koja posljednje mogla da izađe iz stana i tako redano, da to sve ne pričam, i bilo mi je to teško. Ja posebno zahvaljujem uvijek ti dobri ljudima koji su poštovali sve to što sam ja radio, što su znali da sam radio, i toj deci koji su išli u školu sa mojom decom i koji su ih poznali, pa su došli tamo da, eto, ne kažem da me brane, ali da mi daju podršku, da mi pomognu ako
to
mogu.
To je trajalo, ako se ne varam, 10 sati je trajala ta drama oko vašeg hapšenja.
A ja vam zato
kažem... Da li je bilo načina da se to, da možda vi prekinete sve to?
Pa ne, ovako, vidite, to je ta greška tih ljudi koji su tada to smislili. Oni su jednostavno mogli to na vrlo jednostavan način da idu, da evo kako. Bilo ko da je od mene, mojih pretpostavljenih starešina u generalštabu ili recimo čak i ministar policije, su me pozvali kao kad da dođu do neki razgovor, ja bih došao. I oni su mogli da me uhapse. Ja ne znam zašto su tako radili.
Znači, vi niste imali nikakav poziv?
Nisam, ja bih došao na taj sastanak. I oni su onda mogli da kažu, Šljivančanu lišavamo slobode i moramo da se uhapsimo. Ja bih sigurno došao. Pričalo se to kako ja nosim ovaj oružje, bombe. Nema laganja, ja sam bio naoružan. Imao sam i oružje, sve što je bilo potrebno ko sebe. Ali ja nikad ne bih upotrebio, sad novine su pisale kako je to Šljivančanin, neću živ, ubit ću se, ja to nikad nisam rekao da ću ubiti. Ja sam samo rekao, ne želim dobrovoljno, nikad idem u Haag po cenu života. Znači, ne želim. I da me neko na ulici od tih ljudi koji nisu vlast zaustavio, jer je tada bilo pojedinaca koji su otimali ljude i vodili ih i zatvorili, da sad ne pričamo o tim menima, neko to priča i oni, i onda se baš tako pisalo da su neki plaćenici radili ili ne znam kakvi otmičari da uhvate nekoga i da ga onda sprovedu i kaže odveo ga tamo, pa ono osjeća da se prevaci ovaj preko Drine, pa ga odveo i tako redom. I sad i kod mene je vladila ta dilema da li ima takih ljudi s kojima se ja moram obračunati, neću da bez veze dajem svoju glavu, zašto bi to tako išao. Ali da su me legalni organi pozvali i rekli da dođem na neki sastanak, ja bih došao, to bi tako bilo.
Ajde, još samo malo da ostanemo, molim vas, na tom dijelu oko Haškog tribunala. Što vas je tamo dočekalo? Kako su reagovali ljudi koji su već bili u Ševeningenu, u pritvoru? S kime ste bili dobri? S kime niste razgovarali? Da li je bili ljudi koji vam možda nisu smjeli pogledati u oči?
Pa vidite, ovako, to je specifičan je taj zatvor. Da vam kažem iskreno. Ovdje ljudi to doživljaju kao čujem razne priče, te oni tamo žive ovako, žive onako. Prvo, to je zatvor, gdje ste lišeni svake slobode. Drugo, vi morate da se družite s ljudima koji vam oni nametnu, ne s kojima vi želite. I nemate da birate, nego kako vam oni odrede. Imaju uslovi strogi koji se to poštuju da tamo budu. I što se tiče zatvorskog osoblja i tih čuvara i stražara i čega, Možemo mi nekog da mrzimo, ali ne možemo mi njima ništa zamerimo. Ja sam to tako posmatrao. Ja to gledam sa mojeg strane što neki drugi priča kako god ko hoće, kako doživlja. Oni nisu krivi što sam ja došao tamo u zatvor. Posebno ti stražari, to osobe zatvora.
Jasno.
I oni imaju svoje propise i oni te propise poštuju. Ako vi kao čovjek poštujete te propise, oni uopšte s vama ne prave nikakve probleme. Znači, niti se oni s vama razumaju, ništa, vi ste za njih neki tamo čovjek koji ste došli sa strane i tako redom, ali ti su propisi strogi. I sad vi trebate da se naviknete na to sve da li ste to. I tamo čovjek može preživi samo onaj koji ima novac, koji ima dovoljno para, mogu da kupi. Vi možda kupite sve što vam je potrebno da živate, ako nemate novac, ako nemate, nemate ništa. Dobijete jedan dnevno obrok hrane koji po našim standardima nije dobar, ja nisam volio to da jedem, jer je neukusan. Možda je tamo njima kvalitetan, ali šta ja znam, tako je to. A ne možete vi da birate, ako to ne jedete, morate sami nešto kupiti i pripremiti. I sad, kad sam, onda ta zgrada ima nekoliko spratova, sad ne pričam, možda ne znam, to sve tajna, nije tajna. I mi smo raspoređeni po tim spratima. Opet, uprava zatvora gleda gdje će koga da rasporedi. A onda kako ćemo mi živjeti u tom zatvoru, zavisi od ljudi sa kojima ste na tom spratu. Pa recimo, neka se desi da ste na nekom spratu, da vam je vrlo prijatno da se susrećete s tim ljudima. A neka se desi da ste na tom spratu, gdje uopšte nasilu eto nekako preživljati i živjeti. Sad kad sam ja tek došao, ja sam evo pozdravljam tu dvojicu Krajišnika, imao sreću, ja bih tako rekao, tada mi je bilo i najbolje možda u tom zatvoru. Došao sam na prvi sprat i tamo je bilo 5-6 ljudi, među njima su bili dvojica Krajišnika, znači Mlađo Radić i Drago Prcač, koji su ujutru, ja sam došao već u 12 sati, prošao sam sve te ceremonije, da sad ne pričam o tome, pregleda, skidanja, pretresenja, ako ništa na sebe nisam imao, nego imao sam jednu majicu, pantalone, to je sve ružno, ali dobro, šta da radim, tako je, to su ti zakonski propisi, ja to ne ulazim u to. I onda ujutru kad su mi otučali ćeli, onda su prva ta dvojica ljudi došli da me pozdrave, da vide ko je to novi došao, onda su me oni tu upoznali sa svim tim procedurama, kako se tu u zatvoru živi, šta bi trebao da znam, te osnovne norme i tako redom. I tu na spratu još bio je Slobodan Milošević, bila su dvojica Hrvata, Radić i Paško Ljubičić, i bio je jedan musliman. I da vam kažem iskreno, ta grupa ljudi je dobro funkcionisala na tom spratu. Mi smo se, nismo pravili nikakve nesporazume među sebe i dobro smo funkcionisali, našli smo uvijek neko rješenje kako da živimo. Milošević je imao suđenje, on je normalno pripremao se, on skoro i nije tu učestvovao u tom našem svakodnevnom zajedničkom životu, dok mi ostali smo se i družili, pričali u toj zajedničkoj sobi kad ima mogućnost, igrao malo karata.
Da ste razgovarali, recimo, sa Miloševićem malo duže u nekim prilikama i tako?
Pa jesam, kako da nisam. Razgovarao sam.
Jeste imali priliku da razgovarate o Vukovaru?
Pa vidite, sad ovako ja kažem, kad čovjek nije živ, znači sad je gospodin Milošević mrtav čovjek, on je umro i sad ako bih ja nešto pričao, onda ako on ne može da mi odgovori, to za mene nije lijepo, posebno nije lijepo o zatvoru da pričamo. Ja evo, reći vam, razgovarali smo o mnogo čemu. Najviše smo razgovarali kada je mu šetu i on želi uvijek sa mnom da razgovara. I ja sam se i ranije, sticajem okolnosti ovdje kad sam bio u zemlji po svojoj funkciji, poslovima koje sam vodio, imao prilike da susrećem sa Slobodanom Miloševićem kao predsjednikom tada Srbije ili Jugoslavije i tako redom. Iako nisam vodio političke razgovore, ali recimo na raznim obezbeđenjima i tako redom sretali smo se, sad o tome nije bitno pričati mnogo. A ja sam u jednom prilikom rekao neke moje zapažanja i zamjerke koje sam imao, on je mene rekao otprilike, sad stvarno ne bih ulazio u detalje tog razgovora, on mi je rekao samo vidi Šivo, ja to nisam znao, zato je sve kriv Momčilo Perišić, on je to mene drugačije izveštavao. E sad, ko je kriv, to je teško. I onda sam se kanio, pošto smo mi svi u zatvoru i svi smo u nekim istim mukama, moj stav je bio takav. Da ja, kad sam god mogao da izbjegnem bilo kakav razgovor politički ili bilo kakvim događajima u Jugoslaviji, ja nisam razgovarao sa tim ljudima o tome, nego sam čekao kad dođe vrijeme mog suđenja, da ja to kažem na sudu što imam da kažem. I ono što sam ja radio i što osjećam i kako je bilo. Ja sam to rekao kao sintest, to me poslije možete pitati bilo šta. A onda sam se trudio da sa tim ljudima, posebno sa Miloševićem, pričamo o nekim o istoriji, o našem narodu, o nekim doživljajima iz svog zavičaja, iz njegovog. Sa tim ljudima razmenjujemo recimo priče o tome kako smo mi provodili mladost, šta smo bili. I tako, verujte da su bile sve teme neke koje uopšte se nisu ticale događaja iz rata. Na sportu smo igrali sport, dogovarali smo se šta ćemo spremiti za hranu i izuzetno je kad bilo nekih događaja koji su se desili u Jugoslaviji, da smo se mi između, zbog čega se to desilo. I posle sam vidio da to izbjegaju svi ljudi, da priča o tome ni ko je kriv i zašto je to došlo. I verujem da je ogromna većina ljudi shvatila da ima isto mišljenje, ako ja sam osjetio, a možda oni misle drugačije, ali neće tako da kažu, da je najveća zlo i suludost bila ta što smo mi uopšte vodili rat na prostorima bivše Jugoslavije.
To misle ljudi koji su u
Haškom tribunalu. Ti ljudi sa koje sam se ja sretao u Haškom tribunalu. Možda par njih da napravi napisati, ali ne bih želio njihova imena pomenuti, zato što su oni sad u zatvoru, pa da sad oni kažu, evo vidiš sad šta pričaš Ivančanin. A da su oni u istom položaju u kojem sam ja, kad izađu iz tog zatvora, ja ću to reći njima u oči. Sad kad su mi pitali ovdje, kad sam tek došao s kim se, ja se nisam pozdravio sa dvojicom ljudi u Hagu. Oni su Srbi, evo da kažem to otvoreno, Srbi su, nisu ovi drugi, naprimjer drugih nacionalnosti. Ali nisam se pozdravio zbog njihovog lošeg ljudskog odnosa prema mene, možda i prema pojedincima tog čovjeka, što mene to smeta. Naprimjer,
lošim odnosima u Haškom tribunalu ili od ranije?
Ne, tamo u tom samom zatvoru.
O kome govorite?
Pa ja sam rekao tada, neću pominjem, ja neću ni u vašoj emisiji, znači radi se o dvojici ljudi koji su Srbi, ali jednostavno mene kao ljudi nisu odgovarali što su vrijeđali možda i mene i druge ljude, a možda su vrijeđali moje pretke, razumete? I mene to smeta. I nije bilo mjesto tamo gdje se mi nalazimo, ali se mi između sebe svađamo. Ja sam strudio, nismo našli zajednički jezik i zdravo, svaki ima svoje. Ja sam odrubio to što sam rekao, kad oni izađu iz tog zatvora, ja ću i tada to reći, onda i mena i sve ostalo nije.
Dobro. Znamo šta Hrvatska misli o vama i zanima me, ti hrvatski generali, oficiri koji se nalaze u Haškom tribunalu, da li ste s njima imali kontakte?
Pa evo da vam kažem ovako. Znači ovdje su me i to vrlo često pitali na televizijama i sad mene najviše teško pada što ja pomenem desetak imena, oni odmah, iako među njima pomenem ime jednog Hrvata, oni naslov stave Šljivančanin igrao tenis sa tim, napisamo. Ali neće da pomene da sam igrao tenis i sa Đorđevićem i sa Lukićem i sa ne znam sa kime, a pomene toga. Znači, ja vam sad još jednom pomenem. Ja sam se premeštan u toku tog mog boravka u Hagu, ovih 7,5 godina. Mene su svugde premeštali. Znači, sve sam prošlo. Prvo su me premeštali što su hteli, ne znam ja, da me vjerovatno malo isprovociraju, da me doteraju. Ne razumijem zbog čega. Čak sam se neki puta bunio, ali nema tu nikakve pomoći.
A da li to bila praksa? Inače tamo u Haškom tribunalu ili samo prema vama?
Pa za većinu jeste, za pojedince nije. Znači, kako to? Kad vi dođete, znači ja sam tamo u Hag i svi ti odvedeni, ne znam, neko je došao dobro, ali u zatvor. I sad mene ne ide, šta imam ja sa tim ljudima, ja sa njima nemam ništa, ja prve srećem tamo, ja možda njih nikad ne bi izabrao za drugo, jer mnoge od njih, ali sam tu prisiljen da sa njima budem. I sad ja, mene pitao, oni su zločinci, otkud ja znam da su oni zločinci, nisu, nisam ja sudija, sud osuđuje, presuđuje, a pošto ima nekih situacija gdje sud osudi nekoga, pravo vam kažem, u mojoj situaciji kad gledam, onda vidim da je kod mene griješili su pojedini ti sudi, onda ja ne mogu da verujem da su baš svi osuđeni kako treba i kako ne treba i tako redom. E onda ako su bili neki zločinci, ja nisam bio s tim čovjekom, ne znam da je to bilo, ja ne mogu, nisam ja sudija sad ispitan je li on kriv ili nisam. Ja se tim ljudima družim ako oni hoće sa mnom da se druže. Ja sam se sa svim Hrvatima sreo u Hagu koji su bili, bilo je njih mnogo. Znači, samo sam sa jednim problemom, i to u zadnje vrijeme kad mi je trebala ta glavna optužnica da bude, imao problem poslije jednog dokumentarnog filma koji je Hrvatska snimila, mene da bi me naružila pro tu, Hrvatska televizija me naružila pre tu moju presudu. A sa svima drugima sam imao izuzetno korektan odnos. I oni su se vladali vrlo korektno prema mene. I čak sam se družio, mnoge teme razgovarao, raspravljao i bili su mi dragi ljudi.
Jeste razgovarali o borbama oko Vukovara?
Pa,
znate zbog čega vas to pitam? Zato što u hrvatskoj javnosti prevejava već godinama ta priča da je Vukovar izdan od Franje Tuđmana i rukovodstva Hrvatske u to doba.
Pa slušajte, ja sam razgovarao sa njima i o tome, to ću vam reći sad sljedeće, o tome. I pričao sam im otprilike moje stave koji dan danas imam i oni su to slušali, oni su imali svoje, ali nikad nismo nešto posebno se duboko upletali u to, nego iz svakodnevnog života. A mene je recimo te 91. godine, Marin Vidić, on to posvjedočio u svojoj izjavi, rekao da je Vukovar žrtvovan od strane Hrvata, od strane Franja Tuđmana, da bi stvorili svoju nezavisnost. On je bio poverenik hrvatske vlade za grad Vukovar i predao mi je njegova dokumenta koja je pisao Franji Tuđmanu i pisma koje mu je pisao kao predsjedniku. I u tim pisma, još tada, on tada ništa nije porekao. I rekao je da je to tako bilo. I on je sam govorio da je to, čak mi je rekao i koje je greške napravila JNA što se to tako desilo. I možda je on bio potpuno u pravu. E sad, zašto je napravila JNA po njemu? On je rekao tri kobne greške kao da je napravila. Zato što je tada bivalo, sad ja nisam bio rukovodioc koji je to odlučivo, pa možda smo mi i griješili. Jer JNA se nije snašla u tom ratu. Zašto se nije snašla? Zato što smo mi u školi kao oficiri obučavani stalno da ćemo svi zajedno, narodi Jugoslavije, voditi borbu protiv spoljnog agresora. I nikad nismo u našim školama učili da neko od našeg naroda može biti taj koji će pobuniti se tako da će napraviti da mi sad suzbijamo neke oružene pobune, da vodimo rat protiv svog naroda. I mi smo se pripremali za jedan rat nekog agresora, kako smo mi tada izučavali, NATO pakta ili Varšavskog ugovora. Čak nije bilo ni pojedinačnih država da smo u školama izučavali da će nas napasti recimo Albanija, Bugarska ili Grčka ili ne znam neko drugi, nego isključivo ta dva bloka. Razumete, da mogu da nas napasti, pa smo ta razređivali zadatke, teme i tako redu. I onda znati sami da je nepričan sad kako je bila konceptirana te oružene snage, da su imale te teritorijalnu odbranu, da su imale Jugoslavijsku narodnu armiju, da su imale civilnu zaštitu, pa čak se po mene tada desilo da su te teritorijalne odbrane nekih republika bile čak jače i snažnije opremljene, naoružane od Jugoslavenske armije, uzimajući u obzir da je JNA samo imala avijaciju, oni nisu imali, i možda neke tenkove koje nisu imali, a drugo su skoro sve imali. Te teritorijalne odbrane i tako je republika, bile republičke vojske, tako da kažem. I onda taj Marin Vidić je ispričao, mene tada, recimo, kaže, vojska je pogrešila i 2. oktobra. Evo to što ja znam, recimo da sam ja tamo bio. Ja pitam, pa zašto je Marine vojska pogrešila 2. oktobra? Kad je došla je neka jedinica koja je bila stvarno disciplinovana, dobra i krenula je snažno da blokira svoju kasarnu. I kad je mi smo se taman spremili da se predamo. I oni su stali. Jer on ne zna, on nije znao ko su ti. A to smo bili, to je u stvari bila ta jedinica koju sam ja pripadao. I ja pitam, pa kako? Pa kada je samo je falo, još mi smo svi pregovarali falo, koliko su bili disciplinovani, snažni, odvažni, sve kada je krenuli su pravo onako kako treba vojnički i mi smo rešili da se predamo. Kad na jednom, stop. A šta se desilo? Naša ta gardijska jedinica je 2. oktobra krenula da blokira kasarnu u Vukovaru. Smo dobili takav zadatak i da pronađe neke zarobljene vojnike koje su tada odvedle te paravojne snage Hrvatske. I mi smo stvarno vojnički to uradili. Međutim, dočekao nas je snažan otpor, jer izgubili smo bili dosta vojnika. Najviše smo izgubili starešina, nismo vjerovali da ćemo na takav otpor naići. I što je bila najviša nesreća, desilo se da zalutaju 2 naša vozila, jer to su mladi vojnici, znate, koji su imali 18, 19 ili 20 godina, ne znaju, prvi put su tamo. Jedan je bio oklopni transporter, jedan tank koji su trebali dođu u Kaslon i produže nekom ulicom na Dalmatinskom i zalutaju i upadnu tamo u neku zasjedu. I nama su zarobili tih 10 vojnika. I mi uveče ne znamo gdje su ti naši vojnici. Nema ih nigde. Niti znamo jesu živi, jesu mrtvi, jesu ovakvi, jesu onakvi. I dobijem odmah sutri dan i mi sad trebamo da nađemo i te vojnike. Kako je to povući se iz tog grada, ostaviti svoje ljude, ne znate gdje su. I mi 2. dana dobijemo naređenje da zaustavimo svako drugo nastupanje u Vukovaru i da pustimo konvoj koji treba da odveze pomoć tom kao narodu Vukovara i da izveze ranjenike iz Vukovara. I sad trebamo da sretnemo taj konvoj u Marincima. I ja dobijem zadatak, a ti Marinci nisu na svojoj zoni bili i tako redom. To su duge priče. I šta se desilo? Desilo se da smo mi izgubili 10 dana sa tim konvojem. I konvoj je pomogao opet tim i međutim u tim konvoju je bili ljudi vjerojatno koji su tamo, je bilo dosta Hrvata, vozača, ko zna ko su to sve bilo, oni voze, nose informacije tim svojim ljudima sigurno koji su tamo brane. Sve to bila strategija smišljena. I sad kaže i taj sam Marin Vidić, onda je tu došlo do zastoja, pa smo čekali 10 dana, pa se ponovo oformljuju snage i tako redom. I sad opet kad smo to krenuli, sad on kaže, onda ste pogriješili, opet sad nabraja tamo 19. novembra. Ne, 19. oktobra. Ja pitam, pa šta smo tada pogriješili? On opet, isti slučaj. Mm-hmm. Mi smo tamo domak u tome da se to završi, on opet primir je, dolazi neka evropska delegacija i sad se to se zaustavlja i tako redno.
A što to vama govori kada imate oslobađanje ili osvajanje, kako god da nazovemo, kasarni JNA u dva navrata i dolazi do dva puta se staje? Što to vama govori?
Pa ne, evo šta govori, to je svakom čovjeku lako zaključiti. Naprimjer, mi tada to nismo tada verovali da to tako može biti. Naprimjer, dešavalo se da su jednostavno, ja sad rekao sam, neću da govorim o politici, ti neki ljudi koji su vodili, ja sad ne znam, politiku, dogovori razne, te su, znači, ovo što kažem, nije se snašao JNA, pa znači sam taj vrh koji je s tim komandom naređivao operacije, nije to jednostavno, vi gurnete nekoga tamo u borbu i kažete sad, idite vi, ginite, ratujte, rat niko nije objavio. Uh-huh. I sad, ja sam govorio tada da je to sramota, zašto, govorio sam kako sam ja emotivan, da mnogo žalim što su vojnici poginuli. Ja sam pokušavao to tada da objasnim na sljedeći način. Vidite, mi smo civilizovan narod u današnjem vrijeme. Naš čovjek ima jedno ili dvoje djece, eventualno troje. Od to jedno ili dvoje obično bude jedan sin, a jedno je ćerka ili neko ima dva sina. I sad on tog sina hrani 20 godina gaji i odjednom ga tamo gurneš negde i pogine i kao nikome to nije stalo što je on poginuo. Pođite ako imate svoju djecu. A ranije, kad je to, kad mi govorimo o junaštvu srpskog naroda, vojsci srpskoj, crnogorskoj, ne znam kojoj drugoj, tada su kod mene ljudi imali, na primjer, u mojim krajima pet sinova i sada oni idu mu dvojicu u rat, jedan ili dva poginu, opet mostuju tri i tako redom. Bilo je to drugačije vrijeme. Svako vrijeme ima svoj taj problem. E sad, ako on kaže nije rat, a vojnici ginu, a niko neće dobiti rat, onda niko ne kaže koji su ciljevi, zašto se bori taj JNA. Za koje granice, jer pazite, u mojoj jedinici je bilo i Hrvata, i Muslimana, i Makedonaca, a samo nije bilo Albanca, to sam rekao i tada, davno. I sad kako ja tim vojnicima objašnjavam zašto oni ginu, za koje dali. Prvi vojnik koji je pogledao u Vukovaru bio je Hrvat. Dobar, ne mogu da govorim sad svoju adresu i to imena. I on je dečko normalno se ponašao i izvršavao sve zadatke kao svi ti njegovi drugi i drugovi koji su bili i Crnogorci, i Srbi, i Muslimani i tako i ostalo. I sad to je bila taka vojska, ja sam prije rekao, koja je bila spremna da brani Jugoslaviju. Na jednom sad se mi dijelimo i sebe se ubijamo, nemamo agresora na neprijatelje. E sad neko drugi tamo kaže kreni pa stani. Vi ne znate zašto, za koje ideale, za koje ciljeve. Ja vam kažem, mnogo puta je bilo polemisanje i toj gardijskoj brigadi što mi to tako radimo tada, sad ne pričamo o svemu tome tim analizama, ali je nas bilo sramota, ja sad pričamo do zadnjeg dana dok nismo našli te naše vojnike koji su nestali 2. oktobra, 100 puta smo tražili od Hrvata da ih nađemo, da razgovaramo, da nam predaju te vojnike. Kako smo ih našli? Našli smo četvoricu ranjenih teških invalida, ostalih 6 smo našli spaljeni u pepelu. I znači mi smo tim svojim roditeljima, njihovim roditeljima trebali da pošaljemo njihovo pepeo, nismo ni kosti pronašli da se sahrane. Zašto? Pa kad sam pitao Marina Vidića ili te ljude koji su nam pokazali gdje su te humke tih spaljenih vojnika, onda ja pitam zašto ste spaljivali ove vojnike. To sam papire poslao što su pisali, posle je govorio general Vasiljević o tome. On je rekao da je navodno srpski političar, dobro, Vuk Drašković, rekao da će srpski grobovi biti tamo, da će granice srpskog naroda, srpske države biti tamo gdje su srpski grobovi srpskih vojnika. A onda je poslije Franjo Tuđman rekao, više nema sahranjivanja, svi da se spale. I onda oni više nisu ni sahranjivali te što poginu, nego odjedno ako nađu mrtvo tijelo, oni ga zapale. Znači, to su sve neke igre bile koje su nemoguće, jer to uopšte nije bio rat. Ja ne mogu to da objasnim nikako, ne govorim da je to bio rat. Kako može biti rat kad tada je bila Jugoslavija, mi smo bili vojska jedne države koja se zvala Jugoslavija i znači ako je ko napadat u toj državi tada od strane te paravojske i tih raznih terorista i ostalo, pa to su bili pripadnici Jugoslovenske narodne armije.
Dobro, kada su vaše snage ušle u Vukovar, i to je ono o čemu se govori svih ovih godina, i u tu čuvenu Vukovarsku bolnicu, neki ljudi su nastradali. Koliko ste vi u tom trenutku znali o tome šta se dogodilo s tim ljudima? Organizovani su konvoji da izađu neki Hrvati iz Vukovara, neki ljudi su odvajani u stranu, odvedeni u Ovčaru i mnogi su tamo ostavili svoje živote. Šta se tu zaista dogodilo?
Pa slušajte ovako, o tome su vođene velike rasprave i mnogo, to se sve zna. Znači o tome je izašla presuda Haškog suda. I ja verujem da je to tako kako je taj sud to presudio. Ja tada o tome ništa nisam znao. Znači, naš cilj tada i zadatak je to kao konačno, nekada ja Vukovar oslobođen, nego kad su te poražene paravojne formacije, sve koje su desale u Vukovaru, mi smo prije toga razvili razne druge paravojne formacije kao što su Šešeljovci, što ja znam, ovi iz drugih ovih stranaka koji su bili po Srbiji, i na kraju ostali su samo ti paravojne formacije Zengova koji su pucali na vojsku, a ove ne mogu da kažem druge paravojne formacije da su pucale, samo su pucale paravojne formacije tada na pripadnike Hrvatske, Zbora narodne garde, na pripadnike JNA, ovi drugi nisu. Oni jesu bili kao da smo mi komunjare, da smo ovo, ono, ali nisu pucali. I mi smo sa njima nismo veliki problema u razoružanju. I kad smo razvijali te paravojne formacije, trebalo je. Svi koji se predali Jugoslovenskoj narodnoj armiji, oni su transportovani kao pripadnici paravojnih formacija u zatvor, kako je bilo tada naređeno, da se njima sudi, da se ispitaju zbog čega, koje je pravio zločin i tako redom. A ti koji se nisu predali, oni su se pokušali da skrivaju u bolnicu, da se kriju, i onda su sami ti pripadnici iz bolnice rekli nama, evo, tamo su pobegli, ima više ljudi, mnogo više nego što treba, bacili su oružje, pokazali nam gdje su zatrpali oružje, i da sad ne imenujem te ljude. To su nam Hrvati govorili. I našli smo tamo našu trojicu vojnika i oni su nam to rekli. Da su došli s oružjem, da su pobacali, da se nalaze, i sad smo mi trebali pronaći te pripadnike paravojnih formacija Hrvatske. A glavni cilj, zašto ih pronalazimo, bio je da bismo ih razmenili za naše zarobljene vojnike i starešne koje su zarobili tamo u kasarnama širom Hrvatske i držali ih kao zarobljenike. A tada su nama donijeli informaciju da takvih ljudi naših ima u tim zatvorima oko 2000. I sećate se dobro ono svi za jedan i tako jedno da naređena bila razmjena. Mene lično je kao čovjek interesovalo samo da pronađem hrvatskog komandanta Jastreba. I našao sam tu vezu do njega kako ću da dođem da ga pronađem. I došao sam u njegovo komandno mjesto i sve ostalo. Jer zašto? Ne da bih ja od njega napravio neko zlo ili da bi mu se sasvetio, nego sam stvarno želio kao oficira da ga vidim, da sa njim pričam i da vidim kakav je to čovjek koji puca na svoje vojnike kojima je do juče on isto bio komandant kao što sam ja, koji smo zajedno završili iz te škole, i zašto je to radio. I normalno posle toga bi ga poslao u zatvor kao sve ove druge, pa neka on odgovara.
A koji zatvor je bio planiran za te ljude?
Bio je planiran zatvor u Sremskoj Mitrovici.
Uh-huh. I šta se dogodilo? Zašto
nisam? I sad šta je presuda Haškog, to možete pročitati u presudi Haškog suda, šta se tu desilo, zaista se to tako desilo. Ta jedna zadnja grupa tih ljudi koja je odvojena ovo što govorite u bolnici, to su bili sve pripadnici paravojnih formacija, to se potvrdilo. Oni su dovedeni u kasarnu u Vukovaru i tamo ih je obezbeđivala ova naša vojska da ih sprovede u Sremsku Mitrovicu, trebala se pravilnjati, to se formira kolona, pide, ne može to da sprovede i svaki čas, yes. Ima to redosled. I onda je došla ta vlada, takozvana Republike Srpske, kako se to zvao, za Baranju Zapadnu. Mm-hmm. Oni nisu ni tada nikad bili sa nama u tom gradu, nisu se pojavljivali, nigde oni su se pojavili. Svi su sad pohrlili u Vukovar, i ovi, mm-hmm, i oni iz Italije. I držali su neku sednicu. I oni su na tu sednicu zvali, navodno, generala Mrkšića. Mm-hmm. On je poslao svog zamenika. I glavna tema je bila da im se predaju ti zarobljenici koji su dovedeni kao zarobljeni koji se drže u kasanu i tražu da se vrate i ti drugi koji su odvedeni.
Da se vrate iz Sremske Mitrovice.
Da, da se vrate, jer oni imaju jedino pravo, jer oni tada nisu priznavali nas kao JNA, jer oni smatruju da je to njihova teritorija, da oni tu imaju svoje sudove, da imaju to što trebaju i tako redom. E sad ja tamo nisam pristao, ali presuda Haškog suda kaže, i to ti svjedoci što su govorili, da je i taj koji je bio na sednici, on je rekao da je navodno njemu Mršić rekao da onda će on te ljude predati tim ljudima.
Govorite o Goranu Hadžiću, pretpostavljam.
Pa ja, to je bilo mnogo ljudi na toj sednici. Bilo je najmanje 10-15 ljudi koji su bili neki ministri, što ja znam. Ja nisam bio tamo, ne znam, ne mogu da govorim sad ni o Goranu, ni o ome. Kažu da je bio tamo i Goran Hadžić. I onda je taj komandant policije koji je njih obezbeđivao, on je isto svjedočio tamo u Haškom sudu, došla su trojica ljudi sa nekim vozilima za obezbeđenje i preuzeli su te ljude i odveli ih. Oni su ih odatle odveli na to poljoprivredno dobro Ovčara, kako se to zove. I tamo su ih držali jedno vrijeme. Ih opet obezbeđivala jedinica u toj zoni koja je bili su jedinice NA. Do nekih večernjih časova, kako piše u dnevniku te brigade ratnom, da ih obezbeđivalo uveče do 20 časova. Ne, do 20, do 21, 22, ne znam sad tačno. I onda je došlo naređenje da se povuče, da ih obezbeđuje tretman odbrana Vukovara. Jer naša jedinica, kada je taj zadatak dobila gardijska, ona je dobila zadatak da se povuče iz Bora, da se vrati za Beograd.
A da se zarobljenici prepusti teritorijalnoj odbrani?
Ne, oni su predani kao vladi.
Ne, jasno mi je.
Ta grupa zarobljenika.
Od koga je stigla ta naredba?
E sad vidite, to je ostalo tu jedna velika nedoumica. Naprimjer, sad ja opet kažem, ima to sve u presudi u kojoj to piše, sad je ružno da ja analiziram ovdje presudu, ali sad je tu presuđeno po tim svjedocima da je navodno izdao naređenje da se povuče vojska, da preuzme teritorijalnu odbranu Mršić. A komandant je svjedočio te jedinice koji je bio istog ranga kao i Mršić, da je to tako. Međutim, po nikakvim vojničkim propisima, po mene...
To Mršić mene nije mogao da...
On je možda mogao da izda tako neđe, imao je pravo da traži. Ali taj komandant nije smio da izvrši njegove neđene da ne pita svog preposlednika ili da kaže, slušaj, to je protiv zakona, ja i obezbeđenje, to je moja zona i zdravo, neću. Ali sud je donio presudu da je to naredio Mršić, da se presudi. I na osnovu toga je on osuđen. Na osnovu samo toga. E sad, je li ili nije, po mene ostaje i dalje, iako je to on izdao naređenje, taj drugi komandant koji je svjedočio, on je mogao da kaže, gospodine, izvinite, ali ja obezbeđujem, ovo je moja zona, i dalje su njegovi vojnici bili tu. E sad, kad je ta teritorijalna odbrana preuzela te zarobljenike, tamo su se isto pojavili na sudu svjedoci koji su zaštićeni, ja o tome ne mogu da govorim, izvinite, koji su, koga šta interesno treba pročitati sa sajta Haškog suda, presude koji su govorili o stradanju tih vojnika. I ja sad, čak su oni izjavljivali javno, ne javno, nego pred tim sudom, kao zaštićeni svjedoci, koliko su ljudi pobili i kako su ih pobili. E sad, ja ne mogu da ovdje tvrdim da nisu oni pobili, a oni kažu da su ih pobili.
Da li je postojao način, bilo kakav način, da jedna u tom trenutku reaguje i spriječe to što se dogodilo u Ovčari?
Pa slušajte, ovako iskreno govoreći, prvo u to vrijeme, poslije svake bitke je lako biti general.
Jasno.
Ali
pitam da li je postojala bilo kakva mogućnost.
Pa vidite ovako, u to vrijeme, kad je to rađeno i kad smo mi završili taj posao, ja i većina, vjerujem svi ljudi koji su slično mislili, nikad nismo vjerovali da bi neko sad digao pušku ili nož ili ne znam šta, nismo tako vaspitani. Da nekog zarobljenog čovjeka on tamo ubija i da ga on sprovodi neko suđenje, ako smo mu postojali i zatvori i organi, sve dogovoreno bilo organizovano da se ljudi razmenjuju i bilo je važnije sačuvati život toga jednog, jer bi sa tim sačuvamo i život našeg vojnika koji je zarobljen tamo da ga spasimo i da ga razmenimo. Razumete?
Jasno.
I niko od nas to nije vjerovao. I teško je to sad mene kad kažete, pa evo, na primjer, da sam ja osjećao da će se to tako nešto desiti. Pa onda bi svi smo mi mogli da reagujemo i kažemo, nema veze što nije naša zona, idemo mi na tu Ovčaru da vidimo da to spriječimo. I da smo došli tamo, mi bi to spriječili. Ali mi nismo to ni osjećali da će se desiti, nismo imali nikakvog nagoveštaja da će se to desiti. A što se to desilo, to najbolje znaju ti ljudi i ti ljudi koji su tamo to organizovali i koji su to radili. Po čijem zadatku, po čemu, ne znam, da ja ne mogu sad uđem u tu njihovu psihu da odlučujem kako je to, ali ja ne kažem, to čak ne može ni pametan čovjek, ni jedan, ni civilizovan čovjek da uradi tako nešto. E sad, zašto se to uradilo i kako i da li je zaista bilo toliko žrtava ili su posle nešto i karikirali, navijali i tako redom. Ne znam, to su sve teške situacije, smo mi Znate, ako ste bili vojnik ranije, pa kad učestvujete na vežbi nekoj, pa se završi vežba, vi jedva čekate da se odmorite i dete da je. Mi smo bili tu mjesecima, završili smo to što je trebalo kao se završi, deblokirali, pronašli te neke naše vojnike žive, ranjene. Neke smo, nažalost, našli mrtve njihova, pokupili to njihovo što je trebalo. Dozvolili tamo da ta vlast funkcioniše, pokušali da zbrinemo sav narod tamo koji se nalazio, bez obzira koje nacionalnosti i šta je, i vraćali smo se nazad. I mi smo se vratili, ostala je druga jedinica. Sad, da li je to moglo da spreči ta druga jedinica koja je tamo bila, to treba razgovarati sa tim ljudima. I da li su oni, pošto su bili bliže, to je bila njihova zona, oni bi možda mogli da daju veću ocenu, ali ja lično ovako mislim da ne je na, nego bilo koji neki razuman čovjek koji je sa tim ljudima komunicirao, kontaktirao, da je u tom vremenu bio tamo i da se našao među njima, i da je vidio da se rade nešto što ne valja, da je pokušao nešto da spreči, da te ljude da se tako ne radi, to se moglo spreči. A kamoli da ne bi sprečila JNA. I sad ja ne znam da li su ti ljudi znali, su saznali poslije kad se to desilo. Ja sam lično za te događaje počeo da čujem negdje mnogo vremena kasnije, to i se stava javno informisanje da se nešto desilo na očer. Pa sam ja sumnjao, izlazila su neke imena, pa sam ja sumnjao, jer sam ja učestvovao u tim koji su se predali, ti ljudi, borci, pa sam ja o njima brinuo, sprovodio ih u zatvor i tako redom, imao njihova imena. I ja dođem u kancelariju i raspišu, i danas imam ta imena. I rascrtam, vidim, nema ni jedno ime to koje se pominju. Ja sam to mislio da je to propaganda isto, da je to izmišljeno, dok nisam došao na taj Haški sud. Uh-huh. Ne znam da li se moglo, pa sve se moglo spriječiti, ali ono kada je poslije bitke je lako biti general. Jasno. Sve se moglo spriječiti.
Ali Hrvatska je, i zanima vaš stav oko toga, Hrvatska je bila šokirana kada ste bili oslobođeni. Vesna Bosanac, o kojoj se mnogo priča i mnogo piše, je stalno vas stavljala prvi plan, sve ove godine. I vi ste u jednom dijelu našeg razgovora danas rekli da ste vi na neki način istureni u taj prvi plan. Zbog čega je to tako? Zašto ste vi stavljeni u taj prvi plan oko svih tih dešavanja u Vukovaru?
Pa vidite ovako, ja sam po mene ovako pokušao zaista, ne žaleći svoj život, niti bilo šta, da završimo kompletan zadatak u Vukovaru i da razoružamo sve paravojne formacije i da blokiramo svoju kasarnu. Tačno je da ja kao oficir nisam trebao biti na prvoj liniji fronta uvek, a ja sam bio stalno na prvoj liniji fronta. Ja sam to rekao i na suđenju. Ja sam 9 dana govorio pred 10 tužioca, ispitivali me razni, sve. Kada je pucao, si pucao. Radio si to, radio. Jesu bio, ne znam, svi pucaju, a nijesam streljao, nisam naređivo, nisam to, jer sam stvorio. Mene, ja sam to svakog vojnika na prvoj liniji doživljavao kao svog sina. I ja sam govorio ovako mojim oficirima. Da je sramota, i to danas kažem, da ja sedim u nekom podrumu, a da moj neki mladi vojnik tamo koji dijete igra se, ne zna šta je, da ne budem sa njim, da mu pokažem šta, kako i ostalo, da mu pomognem u tome svemu što se radi. I da vidim šta oni rade. I stalno sam komunicirao i sa međunarodnim posmatračima, pa i sa sredstvima javnog informisanja, da im objasnim da mi tu uopšte ne želimo zlo nikome. Želimo samo da se uspostavi mir i red. I da se poštuju zakon i ustav. I da želim da sačuvam živote svojih mladih vojnika. Ja želim da sačuvam živote i svakog drugog građana i čovjeka tog grada. I to je moj grad. Bez obzira što se ja nisam u njemu rodio, to je moja otadžbina tada takva kakva je bila. I zato sam ja bio tamo. I nisam žalio svog života izgubim. Tako, naprimjer, ja sam doživio najveću tragediju koju sam mogao da živim u Vukovaru, da su mi ubili vozača, vodnika Popovića Slobodana, koji je imao 23 godine, jedinca koji je rođen u Bosanskom Šamcu, koga sam ja čuo da kao jedinac ne ide, i to regularno ispričao. I ostao sam 6 sati okružen u zgradi i sad ne želim o tome pričati, zaboravim sam, ne znam kako sam na to izašao. A on je imao prsluk, šlem, sve. Njega pogodu su nam vozilo granatom, ja sam išao misleći ti će ljudi reći evo idu ovi ljudi da nam pomognu. I poslije su gubili snajperom kad je on izašao iz tog vozila. I to ga pogodio snajper u vrat, a mene ne znam, nije me pogodio, ne znam, isto smo imali isto odelo, sve ostalo. To je neka veća sila, Bog, ne znam, šta, ne razumijem to, ne mogu da vam objasnim o tome svemu. I sad, kad vi to sve gledate, onda ja i dalje nisam, pa su mi rekli, pa ti si lud, poginut će. Pa ja sam i dalje išao tamo, ne da bi poginuo, nego da pomognem svojim ljudima. Pa kad je recimo tada bila narav ono kao rezervni sastav ide 45 dana, oni tamo dođu, malo prođu i odu, a ovi vojnici ovako im se trezu prsti, kre, druže moje, pa čiji smo mi sinovi, mi smo nečistili, oni kažu, ne mora rezerva da ovaj, da put sad ide na prvu liniju, da ovo, da ono. Neko oni samo sede pored nas, mi njih smatramo kao naš očevi. On nas savjetuje, on nam govore kako treba da se ponašamo, šta da radimo i tako da. Jer mi nismo bili tada uporni da to rešavamo kao rat u svojoj zemlji, da vodimo, da osvajamo svoju zemlju. Kaka to vojsko osvaja svoju zemlju? I onda sam ja želio s tim svojim vojnicima da pomognem, da im pokažem kako treba raditi, šta treba raditi. I da sve radim javno. I sad ta ista Vesna Bosanac, ona je svjedočila tamo na Haškom sudu, pa ona je mene rekla gdje je komandantovo sklonište, gdje je ona, pa ja verujem da ja bar nije rekla ništa ružno, smo se pre njoj ružno ponašali, je govorila neke stvari koje nisu tačne. Da ja nisam pomogao njoj da se spasi njen život, da su je možda sreli ti meštani grada Vukovara koji su tamo živeli, koji su pretrpjeli razna zla, kojima je isto ubijen otac, majka, brat, sestra, sušna kuća i tako redom. Pa ne more, samo mogu da kako oni razmišljaju, to može da čovjek doživi tu njihovu sudbinu, pa da oni, onda oni trenutno razmišljaju ružno. I da su oni, nažalost, da su oni kojim slučajem, oni su tražili Vesnu Bosanac, odveli Vesnu Bosanac, pa ko zna šta bi sa njom bilo. Isto tako kao što se ponašali prema tim ljudima koji možda nisu nedužni.
A na koji način ste vi nju spasili?
Pa lepo, dovezao sam je vozilom, kod mene vodio sam sa njim razgovor, mi je rekla da će mi pokazati, ispričala je to da ima u bolnici tih ljudi koji su naružani. Ja sam joj rekao, ja vas gledam kao lekara, da ste human čovjek, da ste radili humano. Pomogla mi oko ta tri naša vojnika da ih nađemo. Onda me odvela u sklonište to gdje je ovaj kao borevi komanda i rekla mi je, nemojte da tražite gospodina Jastreba, jer on je davno zbrinuo sebe i otišao odavde, a nas je ostavio na milost i nemilost neprijatelju. Tako je to tim riječima bilo. Ali šta ćeš, ja i dalje ne zameram ništa, a sad što oni mene, što ovo ste me pitali, što oni toliko pričaju o mene? Ne znam, ovi jednostavno, kao da sam ja jedini oficir, znači ja nisam jedini oficir u to, ja ne branim se toga svega, to je neistina, to su propagande koje se vrše protiv mene, ja sam govorio sve javno. Zašto mi tako to pričaju? To oni samo znaju, ali je činjenica da pokušavaju da nametnu sve, da, jer njih uopšte ne interesuje istina. Pa čak ih ne interesuje ni to je li neko kriv ili nije kriv za nešto. Pa sud je Haški presudio, na primjer, tužba da je, recimo, Mršić učestvovao u tome, iako ja isto intimno mislim da on to nije mogao tako naređenje izdati, ali oni njega ne pominju, oni uopšte ja sa njim ne komuniciraju, za njih on nije nebitan je za njih, Mršić, ne znam zašto. Iako je bio komandant, ja sam bitan, a zašto? To samo oni znaju, ne znam.
Dobro, danas kada pogledate to što se dešavalo 1991. godine i taj vaš put u borbi oko Vukovara, da li biste sa ovim znanjem koje imate danas iste stvari ponovili kada bi se ponovo dešavalo to isto?
Ne, ja sam...
Da li bi isto radili, evo, to želim vas.
Pa pazite ovako, odmah će to diskreno tu moju izjavu koju ja dam, pa svejedno, ja sam rekao u svom uvodnom izlaganju na Haškom sudu, kad bih ponovo trebao da biram, ja bih radio isto. Ne pod uslovom isto da vodim takav rat kakav je vođen na prostorima bivše Jugoslavije, nego da poštujem zakon i ustav te zemlje kojoj pripadam. Ali, opet sad kažem, da sam znao da će to zaista da bude nezavisna država Hrvatska, tada da sam verovao u to, ja ne bih išao da ratujem Vukovar. Ne bih. Evo, kažem iskreno, otvoreno. I pod ovakvim dešanjima kakva se ta politika vodila na tim prostorima. A drugo, kao čovjek i kao oficir, uvek, bez obzira što sam god doživio nepravde i ostalo, ja bih i dalje isto ponašao se i radio za svoj narod i svoju zemlju onako kako sam ponašao i tada, ne žaleći opet da dam svoj život kako sam pisao, tada zaklinio se u tome da dam, da, kad sam polagao svoju zakletvu, mnogi kažu da sam ja lud. Nisam lud, ja to tako osjećam i tada nisam ja išao da ratujem tamo, evo, kroz ovu emisiju koliko sam rekao, zato da bih ja pobedio Hrvata. Zašto pobedim Hrvate kad su oni isto narod Jugoslavije koje sam i ja pripadao? Nego da razoružamo paravojne formacije i da svojim vojnicima i kasarnama stvorimo mir i uslove kakvi su tada trebali da bude. A protiv svakog agresora koji je napadao našu zemlju, ja bih se borio maksimalno isto i sad, bez obzira što sam bio u zatvoru i sam bio tamo ko što sam tada želio se boriti.
Da li se vi kao oficir JNA i oficiri kojih je bilo dosta u Jugoslaviji, ranga vašeg ili većeg ili nižeg, nije važno, na neki način ne osjećate prevarenim od strane politike?
Pa čujete, to je vrlo, vrlo škakljivo pitanje. Ako ne kažem ja da sam ja prevaren. Pazite, prvo, ja sam poštovan od svojih prijatelja, drugova, saradnika, naroda koga ja srećem običnog. A šta pojedinci političari radi svojih sitno sopstvenih interesa misle, a možda oni tako i ne misle, nego moraju tako da govore. Mene to ne zanima, da vam kažem iskreno. I ja i dalje živim sa tim mojim narodom, koji isto misli što mislim i ja. I mi smo kao civilizovano društvo ovoga svijeta odavno zaslužili da trebamo da budemo cenjeni narod u Evropi. Kako? Pogledajte istoriju, ako opet ne kažu da je ovo izmišljeno, da je lagano. Pa Srbija i srpski narod su učestvovali stalno na strani pravednika ratova koji su se vodili na prostorima i svijete, a posebno Evrope. Pa koje žrtve podnijela Srbija u Prvom svjetskom ratu? I da ja ovdje ne držim predavanje i da pričam bilo šta, svi to pametnici znani ljudi znaju. Koliko je 23% muškog stanovništva izgubilo u tom ratu? Pa ti saveznici Englezi, Francuzi i razni drugi moraju da jednom kažu, dodaju to priznanje. Pa pogledajte Drugi svjetski rat. Pa kad je čitava Evropa stenjala pod čizmom fašizma, u Beogradu je donijeta odluka da se digne narod na ustanak protiv fašizma. Ko je učestvovao u borbi protiv fašizma, neka to istoričari kažu. Ne mogu ja sad neko govori partizan, neko četnici, neko vi, neko nije, tako redno. Pa ima istoričari koji to cijene. Ali je činjenica da je Srbija i Crna Gora i svi narodi sa prostora bivše Jugoslavije uvijek, a posebno ja to naglašavam, Prvi svjetski rat i ulogu Srbije i Crne Gore, pa i ovih drugih naroda u Drugom svjetskom ratu, da su stalno bili na strani onih koji se borili protiv nepravde i protiv sila i zla.
Hvala vam na razgovor.
Hvala i vama i još jednom pozdravljam sve vaše gledalce i posebno krajišnjih Banja Luku. Ja sad kažem ovako, najviše volim Beograd, od gradova bivše Jugoslavije, Beograd, Sarajevo i Banja Luka.